37. bab. Rebbiň eli meniň üstümnedi. Ol meni öz ruhy bilen getirip düzlüğün ortasına koydu. Düzlük sünklerden doğuldu. Ol meni olorun arasından her tarafa geçirdi. Düzlükte sünkler san sağacaksızdı. Olor katı kuğrandı. Ol mana, ey insan oğlu, bu sünkler direlip bilir mi? Deyip sordu. Men, ya hükmüravan Reb, muni sen bilýärsiň diýip jogap berdim. Onsoň ol maňa bu sünkler hakda peýgamberlik edip, olara şulara aýt diýdi. Ey kuru sünkler, Rebbiň sözüni eşdiň. Hökmüravan Reb bu sünklere şeýle diýýär. Ine, men size nepesimi üflärin, siz direlersiňiz. Üstüňize siňirler çekip, size et bitirerin. Üstüňize deri geýdirip, içiňize nepesimi üflärin. Siz diýrelersiňiz we meniň Reb digimi bilersiňiz. Men özüme tapşyrylşy ýaly peýgamberlik etdim. Peýgamberlik edip durkam bir gowy turdy, şakyrdy boldy. Sünkler biri-birine, ýagny her sünk özüne degişli sünkä ýakynlaşdy. Men seredip durkam, olaryň üstlerine siňirler we et peýda boldy. Ýokardan olary deri gaplady. Ýöne olaryň nepesi ýokdy. Onsoň ol maňa, nepese peýgamberlik et, ey insan oğlu, peýgamberlik et de nepese aýt diýdi. Hökmüravan Reb şeýle diýär, ey nepes, şemal bolup, çar tarapdan öwüsse, bu öldürerleriň üstüne üfle, olar diýreltiler. Şeýlelikde onuň maňa tapşyrşy ýaly, peýgamberlik etdim, we nepes olaryň içine girdi. Olar diýrelip, köp, ören köp, oşun kimin ayağı üstüne galdylar. Onsoň ol maňa şeýle diýdi. Ey insan oğlu, bu sünkler bütün Israil halkıdır. Olar sünklerimiz guradı, umydymyz üzüldi. Biz bütünlüğe yok edildik, diýerler. Munun üçin peýgamberlik etdi. Olara hökmüravan Reb şeýle diýerdi. Men gabırlaryňyzy açyp, sizi gabırlaryňyzdan çykararyn. Ey halkym, sizi Israil ýurduna getirerin. Men gabırlaryňyzy açyp, sizi kabırlarınızdan çıkaranımda, ey halkım, siz menin Rebdigimi bilersiniz. Onsoň men sizi ruhum bilen doldurarım. Siz dirilersiniz. Men sizi öz yurdunuzda yerleştirerim. Onsoň bunu men Rebbiň aýdanlygyny we yerine hem yetirjekdigimi bilersiniz. Muny Reb aýdýandyr. Maňa Rebbiň şu sözi aýan boldy. Ey insan oğlu, özüňe bir tayak al da, onuň ýüzüne Yahuda üçin we onuň bilen birleşen Israiller üçin diýip ýazdy. Ýene bir taýak al da onuň ýüzüne Ýusup we onuň bilen jewitleşen tutuş Israil halky üçin Efraimiň taýagy diýip ýazdy. Bir taýak bolar ýaly, olary biri-birine sepleşdir. Olar seniň eliňde bir bolar. Ýyldaşlaryň tenden, bularyň nämäni aňladýanyny bize aýtjak dälmi? Diýip soralaryna. Olara hökmüravan Reb şeýle diýerdi. Men Efraimiň elindäki taýagyny, Ýusup bilen birleşen Israil tirelerinin taýagyny alyp, Yahudanyň taýagyny tepläriň. Olary bir taýag ederin. Meniň elimde olar bir bolarlar. Ýüzüne ýazgy ýazjak taýaklaryň olaryň gözleriniň alnyna, seniň elinde bolsun. Onsoň olara hökmüravan Reb şeýle diýerdi. Men Israil halkyny giden yerlerindäki milletleriň arasından çykararyn. Dumlu duşdan ýygnap, olary öz ýurtlaryna getirerin. Olary ýurtda, Israil dağlarynyň üstünde bir millet ederin. Olaryň baryny bir paçada dolandyrar. Olar gaýdyp iki millet bolmazlar, iki paçalyga bölünmezler. Mundan beýlek özlerini butlary bilen, ýigrenji zatlary bilen, ýa-da her türlü cenayetleri bilen haram etmezler. Men olary eden ähli dönüklüginden halat ederin, tämizlärin. Şeýlelikde olar meniň halkym bolarlar. Men hem olaryň hudaýy bolarym. Olara gulum Dawud paçaa bolar. Hemmesi üçin diňe bir çopan bolar. Olar meniň hökümlerim bilen ýörep, barlarymy doly berja ederler. Olar gulum Ýakuba beren ýurdumda, ýagny siziň ata-babalaryňyzyň mesgen tutan ýurdunda ýaşarlar. Özleri we çağalary, çağalarynyň çağalary ebedilik ol ýerde mezgen tutarlar. Ulum Davud ebedilik olorun hükümdarı bolor. Men olor bilen parahatçılık ehtini bağlaşarım. Bu bağı ehd bolor. Olori ornoşturup, köpeldirin ve mukaddes öymi ebedilik olorun ortasına bir karar ederin. Men olorun arasına mekan tutarım. Men olorun hudayı, olor hem menin halkım bolorlar. Mukaddes öyüm ebedilik olorun arasına yerleşenler. Milletler İsrail'i mukaddes edenin men Rab digimi bilirler.